Σήμερα, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ως γνωστόν, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη ενός μεγάλου νεοφανούς και θαυματουργού οσίου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Εγεννήθη γύρω στα 1840 στα φάρασα της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, και εκοιμήθη όντως εν Κυρίω στις 10 Νοεμβρίου στην Κέρκυρα το 1924 με την γνωστή τότε ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην Ελλάδα έζησε μόνο 40 ημέρες, σύμφωνα άλλωστε με την σαφεστάτη πρόρηση του Αγίου μας. Η επιπλέον τώρα αξία, και όταν λέμε αξία, ως προς ημάς εννοείται και μόνο ως προς ημάς, των νεωτέρων Αγίων είναι ότι έμπρακτα μας διακηρύσουν και μας αποδεικνύουν, θα λέγαμε, το του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, η Εκκλησία, οι Άγιοι, είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν ο κάθε Άγιος είναι η ζωντανή παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τότε ο κάθε νεοφανής Άγιος αποδεικνύει και διαλαλεί έτι και έτι ότι το Άγιο Πνεύμα δρά πάντα διαχρονικά μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και μεταξύ των άλλων Αγίων, ο Άγιος Σημεών Νέος, ο Θεολόγος, σε πολλές βέβαια συνάφειες, όπως τον 63ο λόγο του, έχει εκεί ένα κεφάλαιο που αντικρούει εκείνους που λέγουν πως δεν δύναται κανένας άνθρωπος εις τούτους τους καιρούς, εις εκείνους δηλαδή τους καιρούς, στην εποχή του Αγίου Σημεών Νέου Θεολόγου, να βλέπει την δόξα του Αγίου Πνεύματος, και αναφέρει ο Άγιος αποδείξεις περί τούτου με διάφορα ρητά και αποφθέγματα της Αγίας Γραφής, αλλά και ο ίδιος ο Άγιος στον 64ο λόγο του ξεσκεπάζει μεταξύ των άλλων την πλάνη, γιατί περί πλάνης πρόκειται και περί θείας ύβριος πρόκειται στην ουσία, για όποιον λέγει ότι δήθεν δεν είναι δυνατόν εις τους παρόντας καιρούς να λάβει τεινάς, να λάβει κάποιος πνεύμα Άγιον. Και όταν λέμε να λάβει, εννοούμε με την αίσθηση, να το αντιληφθεί δηλαδή, αυτό που λέμε με άλλα λόγια το άκτιστο φως, όχι δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε όλους μας το Άγιο Βάπτισμα, όχι αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλους μας που πιστεύουμε εις τον Χριστό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τον Κύριον Ιησούν ημιμόνο εν πνεύματι Αγίου, αλλά ομιλεί ο Άγιος εδώ για την αισθητή, ειδονικοτάτη δηλαδή, υπερνούν αίσθηση του Αγίου Πνεύματος. Το ότι ούτων λίγο πολύ ο Άγιος Σημεών τον παραλληλίζει, τον αναφέρει δηλαδή πλάι-πλάι με εκείνον που διαβάλλει τας ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, που συκοφαντεί δηλαδή τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, όπως έκαναν δηλαδή και οι Φαρισαίοι στον Χριστό, και αυτή είναι μια αμαρτία που καθόλου δεν συγχωρείται ούτε εν τον νυν ούτε εν το μέλλοντι αιώνι. Η βλασφημία, η γνωστή κατά του Αγίου Πνεύματος, που τώρα όμως να μην την αναλύσουμε στη σημερινή μας ομιλία, με δύο λόγια, είναι να αποδίδει κανείς εσκεμμένος, εκ προθέσεως και όχι εξ αγνίας, ενέργειες του Θεού, λόγω της πορώσεώς του, να τις αποδίδει εσκεμμένος και αμετανοήτως στον Βελζεβούλ, στις ενέργειες τις σκοτεινές και όχι πάντως εις το Θεό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι η πλήρης αμετανόηση, και γι' αυτό άλλωστε και είναι και ασυγχώρητη αυτή η αμαρτία. Επιπλέον δε ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος στον 56ο λόγο του, αφού αναφέρει κάποιες ζωντανές περιπτώσεις, κάποια παραδείγματα δηλαδή προσώπων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκείνος που θέλει να κάνει το καλόν έλαβε δύναμη από τον Θεό να το κάνει εις κάθε τόπον και μέσα εις τον κόσμον και εις την ησυχίαν. Και πιο πριν λέγει ο ίδιος Άγιος πάντα ότι και εκείνοι όπου ευρίσκονται μέσα εις το πλήθος των ανθρώπων και εις τα σταραχάς του κόσμου, λόγια του Αγίου Σημεών, αν ίσως, εάν δηλαδή, εάν πολιτεύονται καθώς πρέπει, αξιώνονται να λάβουν από τον Θεό μεγάλα καλά. Και όταν λέμε μεγάλα καλά, όχι μια απλή ειρηνική ζωή, μια ήσυχη ζωή, μια αξιέπινη ζωή, αλλά εννοούμε τώρα για λίστα όσα υπερθετικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και εμπειρίες ζωντανές και εγγυημένες και εξαντικειμένου, ότι είναι Θεόθεν δηλαδή. Ζωντανό παράδειγμα βέβαια για όλα αυτά είναι ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο χθες εορταστής Άγιος Νεκτάριος, ο προλίγων ημερών εορταστής Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης στη Δράμα, η Αγία Μεθοδία Ιανακημόλου, ο προμνημονευτής Όσιος Ιουστίνος Πόποβης και ούτω καθεξής, και κάθε δηλαδή νεοφανής Άγιος που, αν θέλουμε να το πούμε και αυτό, και όπως και ο πατήρ Πορφύριος στην Αθήνα κλπ, όλοι αυτοί που ήσαν λίγο πολύ, ήσαν μέσα εις τον κόσμο, δηλαδή μέσα εις τον κόσμο έδρασαν και όμως απέδειξαν έως και τη σήμερα του λόγου του αληθές, δηλαδή του Αγίου Σημειών, νέου θεολόγου και όχι μόνο αυτού. Ο Άγιος Αρσένιος, τώρα να πούμε κάποια βιογραφικά, με κάποια λίγα σχόλια βέβαια, έμενε σε σπίτι μέσα στο χωριό, σε μεγάλο χωριό, στα Φάρασα. Έκανε μάθημα, παρακαλώ, στα παιδιά. Είχε πίμνιο εν μέσω πολλών κινδύνων, υλικών κινδύνων, αλλά και πνευματικών, και όμως έβγαινε με θεωρίες και θεοπτίες εκτός χώρου, εκτός χρόνου, εκτός κόσμου. Συνεδίαζε θεάρεστη καλογερική μοναχική ζωή, ήτο πραγματικός ασκητής, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ήτο έγκλειστος, αλλά εξασκούσε παράλληλα και τέλεια ποιμαντική μεταδιακρίσεως. Από τον βίο του, που ως γνωστόν κατέγραψε ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, ας πάρουμε 3-4 λίγα σημεία και ας τα σχολιάσουμε πάντα επιγραμματικά εις την αγάπη σας. Στην σελίδα 123-124, όταν πήγαινε ο Άγιος Αρσένιος νύχτα με 5 προσκυνητάς να κάνουν εκεί μία αγρυπνία, μεγάλη αγρυπνία, επειδή είχε πυκνό σκοτάδι, δεν έβλεπαν τίποτα οι λαϊκοί εκεί οι άνθρωποι που πήγαιναν μαζί του, και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και είπαν στον Άγιο Αρσένιο, την ευχή σου να έχουμε, Χαντζεφεντή, έτσι λέγεται, αλλά δεν βλέπουμε. Και ο πατήρ τους είπε, ευλογημένοι, δεν βλέπετε τον φωτεινό σταυρό, τον άκτιστο σταυρό θα λέγαμε εμείς, που προπορεύεται μπροστά μας? Όχι, απήντησαν απλά και ειλικρινώς οι προσκυνητές, γιατί απλούστατα δεν έβλεπαν τίποτε, μόνο δηλαδή ο Χαντζεφεντής έβλεπε αυτόν τον φωτεινό θεϊκό σταυρό δηλαδή. Βλέπουμε αμέσως, αγαπητοί μου αδελφοί, πνευματικά φαινόμενα που αναφέρονται και στην Αγία Γραφή, παρακαλώ πολύ, είτε ξεκάθαρα, είτε ο λιγότερο ή περισσότερο συνεσκιασμένα, όπως βέβαια και σε αρκετούς βίους των Αγίων μας. Όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέγει, δεν θα τα αναλύσουμε βέβαια, απλώς τα αναφέρουμε, ήλθε ουν φωνή εκ του ουρανού λέγουσα και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι όμως έλεγαν άγγελος αυτό λελάλικεν. Και πιο κάτω βέβαια. Δηλαδή την ξεκάθαρη, αυτό είναι η ουσία για σήμερα, την ξεκάθαρη φωνή του ουρανού αναλόγως, διαφορετικά, αλλιώς την αντιλαμβάνονται ο λαός κατά την περίοδο βέβαια του πάθους του Χριστού. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Απόστολο Παύλο στην πορεία του προς Δαμασκό, που μόνο εκείνος ο τότε διώχτης βέβαια εν αγνία του, ο τότε Σαούλ, μόνο εκείνος ήκουσε την άκτιστο φωνή του Χριστού, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?». Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι στην ίδια πνευματική συνάφεια ανήκει το όραμα της Αγίας Σκέπης, που μόνο ο Άγιος Ανδρέας και διευχόν του μαθητής του Επιφάνιος είδαν, ανάμεσα σε τόσο βέβαια ευλαβές εκεί πλήθος στην Κωνσταντινούπολη το σχετικό όραμα. αλλά και από τον χώρο ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης, ας θυμηθούμε την περίπτωση του Ιησού του Ναβί, που μόνο εκείνος έβλεπε αυτά που του απεκάλυπτε ο Θεός μέσω του Αγγέλου. Τέλος, αξιομνημόνευτη για το θέμα μας είναι η όνος του Μάντεως, ειδωλολάτρης παρακαλώ, βλέπετε ο Θεός δεν δεσμεύεται, η όνος του Μάντεως Βαλαάμ, που ενώ το γαϊδουράκι έβλεπε μπροστά του ολόκληρο άγγελο, τον άγγελο, ο άνθρωπος δεν έβλεπε τίποτε, τουλάχιστον στην αρχή, και έτσι να ελεγχθεί ο λογικός άνθρωπος από το άλογο ζώο. Είπαμε, δεν θα τα αναλύσουμε αυτά. Βλέπουμε λοιπόν τι είδους πνευματικά φαινόμενα ελάμβαναν χώρα στον βίο του Αγίου Αρσενίου. Ισοδύναμα δηλαδή με τα προαναφερθέντα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και μετά Χριστόν από τους Αγίους. Επίσης, μία άλλη σπάνια ποιμαντική διακριτική ενέργεια του Αγίου Αρσενίου, από την οποία απορρέουν πλήστα όσα ανεξάντλητα πνευματικά μηνύματα και ταυτόχρονα είναι αποτέλεσμα της υψίστης πνευματικής καταστάσεως του οσίου μας. Αναφέρεται βέβαια όποιος θέλει πιο πολλά στο βίο του, στη σελίδα 127, ας κοιτάξει εκεί όποιος θέλει. Εκεί φαίνεται, με δύο λόγια, με τη διάκριση τόλμη, θείο φωτισμό, θεία εμπιστοσύνη κλπ. Ευάπτησε κρυφά μία τουρκάλα, η οποία βέβαια το ήθελε προφανώς και του το είχε εκμυστηρευτεί. Ευάπτησε ο Άγιος εν μέσω τόσων κινδύνων, ενεπιστεύθη μία γυναίκα και μάλιστα τουρκάλα, ο Άγιος την ονόμασε Ελευθερία. Τώρα, εκεί το ένα θαύμα διαδέχεται το άλλο θαύμα, αλληλοσυμπληρώνονται τα χαρίσματα, θαυματουργικά, διορατικά, προορατικά και όλοι οι συνδυασμοί αυτών. Πώς ο Θεός δια του Αγίου του την προεφύλαξε, είναι θρίλερ, και δεν μόλυνε καταρχάς το Άγιο Βάπτισμα, με τον Τούρκο δηλαδή, άντρα της. Πώς ο Άγιος την κοινώνησε 3-4 φορές, αλλά κρυφά ακόμα και λίγο πριν κοιμηθεί, βάζοντας την Θεία Κοινωνία σε ένα μήλο μέσα. Ούτου παντός βέβαια αυτές οι ενέργειες, αλλά μόνο των Αγίων. Και τέλος, πώς ο καλός Θεός οκονόμησε, άκουσον, ακόμη και ο ίδιος, όταν θέλει ο Θεός πως φέρνει τα πράγματα, ακόμα και οι διώκτες δηλαδή του Θεού εξυπηρετούν το Άγιο θέλημά του, χωρίς βέβαια την θέλησή τους και χωρίς να παρεβιάζεται και η ελευθερία τους, όδη η σοφία. Λοιπόν, επί του θέματος, πώς ο ίδιος ο Τούρκος, άντρας της, να ζητήσει, να εκλυπαρίσει και να ζητήσει από τον Άγιο Αρσένιο να την ξαναθάψει, γιατί ετάφει στο μουσουλμανικό κημητήριο, να την ξαναθάψει και να την τοποθετήσει ο Άγιος Αρσένιος, αν αυτό ποτέ βέβαια ήταν δυνατόν, στο χριστιανικό κημητήριο, γιατί θεωρείται για τον κόσμο, ως μουσουλμάνο δηλαδή, και να την πάρει από το μουσουλμάνικο κημητήρι, κατόπιν βέβαια διαφόρων βραδινών, νυχτερινών αναστατώσεων που τους έκανε η Μακαρίτισσα, ή μάλλον ο Θεός διαμέσου της Μακαρίτισσας στο σπίτι τους, και γι' αυτό άλλαξε γνώμη και ο άντρας της. Και κοιτάξτε τώρα πώς χειρίστηκε το θέμα, με τι πνευματική και όχι μόνο ευφυΐα ο Θεόσοφος Άγιος Αρσένιος. Δεν είπε φυσικά ότι ήταν χριστιανοί, δεν πρέπει όλα να τα λέμε, έτσι. Αυτό δεν είναι πάντα ομολογία πίστεως, είναι πολλές φορές και αδιακρισία. Δεν είπε καν ότι ήταν χριστιανοί, δεν είπε καν ότι την ευάπτισε, όχι από δειλία, αλλά από διάκριση, ότι την ευάπτισε κρυφά και τα υπόλοιπα και τα τιάφτα, αλλά πως ο Θεός φραγίζει τις ενέργειες του Αγίου Αρσενίου και μόνο αυτό σημαίνει ότι είναι όντως θεοκατευθυνόμενες. Λοιπόν, απλώς είπε με αγία, λεπτή, κρυφή, κατά Θεόν ηρωνία, να μην παραξηγηθούμε για την φράση, στον Τούρκο άντρα της, καλά, θα σου κάνουμε μία οικονομία, με άλλα λόγια, θα σου κάνουμε το χατήρι, μια συγκατάβαση δήθεν, μία παραχώρηση, θα την θάψουμε σε μία ακρούλα του δικού μας χριστιανικού νεκροταφείου. Αν ήμασταν σήμερα εμείς οι σημερινοί ζηλωτές, θα είχαμε θάψει πατόκορφα την ενέργεια του Αγίου Αρσενίου. Αλλά η αξία της υπακοής είναι όταν δεν ξέρουμε τις βαθύτερες αιτίες των ενεργειών, όχι του καθενός, έτσι, αλλά των πραγματικών όντως Αγίων, καλύτερα να μην κρίνουμε τις ενέργειες όταν βέβαια αυτές μας φαίνονται ή παράλογες ή δειλές ή ανεξήγητες τέλος πάντων. Ένα άλλο σημείο που φαίνεται τι ολέθριες επιπτώσεις ασκεί πολλές φορές η πλάνη ή ο άρρωστος πνευματικός συναισθηματισμός, ακόμα και σε θέματα αρρωστημένης υπακοής που δεν είναι βέβαια μέσα στο εκκλησιαστικό πλαίσιο τέτοιου είδους υπακοές, επάνω μας είναι το εξής. Η αμαλία ελευθεριάδου, έτσι λέγεται, αλλά και όχι μόνο αυτή, αλλά σας αναφέρομαι μόνο ένα παράδειγμα σε αυτό το είδος, αναφέρει ότι η ίδια δηλαδή, η αμαλία ελευθεριάδου, αναφέρει ότι ο Χατζεφεντής επρογνώρισε ότι στο τέλος της ζωής του θα πάει στην Ελλάδα, πολύ πριν δηλαδή τα γεγονότα φανούν ότι θα εξελιχθούν έτσι, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν καμιά σπουδαία προφητεία, έτσι. Λοιπόν, να μην όλα τα αποδίδουμε σε προφητείες, είναι και θέμα εξυπνάδωσης και θέμα ψυχολογίας κάποια θέματα και θέμα διακρίσεως. Αλλά ο Άγιος Αρσένιος του είχε πει πολλά χρόνια πριν, τότε που δεν ενδιαφέρονται στον ορίζοντα κάποια τέτοια δηλαδή κίνηση ανταλλαγής των πληθυσμών. Λοιπόν, και είχε προφητεύσει, όπως προαναφέραμε, ότι θα ζήσει εκεί μόνο 40 ημέρες. Αυτό το αναφέρει και αυτή η γυναίκα, η Αμαλία Ελευθεριάδου. Αν και το είδε προσωπικά, δηλαδή η ίδια την εκπλήρωση αυτής της προφητείας πολλά χρόνια πριν δηλαδή, και πολλών βέβαια άλλων θαυμαστών γεγονότων, τα οποία και τα παραδέχεται και τα ομολογεί, αλλά παρά τα αυτά, μετά αυτή η κυρία έγινε η εχοβήτησα. Πέστε μου για να σας πω τα συμπεράσματα δικά σας, και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, και να μην νομίσουμε αυτά συμβαίνουν και σε εμάς, ενώ βλέπουμε διάφορα πράγματα. Ο Θεός μας κουρεί τον κόδωνα του ή του κινδύνου του πνευματικού, ή μας δίνει διάφορες ευκαιρίες πώς τις κλωτσάμε και κάνουμε τα αντίθετα, γαντζωμένοι από τα πάθη μας, τα οποία τα εξειδανικεύουμε. Επίσης, στις σελίδες 105-106, αξιομνημονευταίων, η στάση και η θεϊκή παρησία του Αγίου σε κάποια ονόματι Σοφία, η οποία επειδή είχε δεχθεί κάποιες παρατηρήσεις από τον Άγιο, βέβαια όταν ο πνευματικός στάζει μέλη είναι Άγιος, όταν μας κάνει κάποια παρατήρηση γίνεται εχθρός μας. Έτσι λοιπόν και η κακομοίρα η κυρία Σοφία αυτή, επειδή δέχθη κάποιες παρατηρήσεις από τον Άγιο, τον έβριζε ανεδός, τον συκοφαντούσε παντού και πάντοτε, ας μην κάνουμε τώρα επιμέρους σχόλια, και έφτασε στο σημείο να κάνει ακόμα και απαράδεκτες βρωμιές στο σπίτι του Αγίου όταν είχε λείψει εκεί στα Ιεροσόλυμα, νομίζω, όταν έλειπε κάποια φορά. Και τότε, επειδή δεν μετανοούσε, ο Άγιος, ακούσε τώρα κριτήρια, παρακάλεσε τον Θεό να την τρελάνει, με αγάπη πολύ παρακάλεσε τον Θεό να την τρελάνει και να σωθεί ως τρελή, να ξεπληρώσει δηλαδή το τίμημα ως τρελή, να ξεφτελιστεί κατά κόσμον, αλλά ξεπληρώνοντας τις αμαρτίες της, και να ξεπληρώσει έτσι τα αμετανόητα αμαρτήματά της, παρά να πάει στην κόλαση αιωνίους. Έτσι, από θηρίο, ανήμερο που ήταν, έκανε και πολλά άλλα που ντρέπαμε τώρα να τα πω, έγινε ένα πλάσμα αθώο που απλώς όλο χαμογελούσε αφηρημένα, δηλαδή, γιατί είπαμε ότι είχε χάσει τα λογικά της, και έτσι σώθηκε δια του Αγίου με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε πως ο Θεός πάντα σφραγίζει την προσευχή και τα λόγια του Αγίου. Βλέπετε τι παρησία, αλλά και κριτήρια, το κυριότερο, έχουν οι Άγιοι, κριτήρια εσχατολογικά και τι κοσμικά, εφήμερα και αμαρτωλά πολλές φορές κριτήρια έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ένα άλλο θέμα είναι η ανιδιοτέλεια του Αγίου, όπως και το ευρύ κατά Θεόν οικουμενικό, όχι οικουμενιστικό, που αυτό είναι σατανο οικουμενιστικό πνεύμα που υπάρχει στην εποχή μας, αλλά όλοι αυτοί μελετούν εις κενών, όπως πάντα το αποδεικνύει αυτό η ιστορία της Εκκλησίας και το αψευδές στόμα του Χριστού. Είχε τι πνεύμα οικουμενικό, πανορθόδοξο, είχε ο Άγιος Αρσένιος. Αυτό φαίνεται, εκτός βέβαια των άλλων, στο ότι δεν έκανε διακρίσεις, αλλά διάβαζε διάφορες ευχές, κυρίως υπερηγίας και όχι μόνο, και σε Ορθοδόξους Έλληνες δηλαδή, και σε Τούρκους. Έτσι τους προβλημάτιζε, τους αλλοθρίσκους δηλαδή, και επιπλέον πετύχαινε την διαβίωση, παύλα επιβίωση, των Ελλήνων ανάμεσα και στους αλλοθρίσκους μουσουλμάνους. Όταν δε οι Τούρκοι τώρα ήθελαν να τον ανταμείψουν, δεν το εδέχεται, αλλά έλεγε ότι η δική μας η Ορθόδοξη πίστη δεν πουλιέται. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου, αλλά ποιος το τηρεί αυτό από εμάς. Από την άλλη όμως φαίνεται το ανίσταχτο βλέμμα του και η φαινομενικώς ακραία συμπεριφορά του έναντι των προτεσταντών, που τους θεωρούσε υπούλους και πιο επικίνδυνος δηλαδή για τους Ορθοδόξους να αλώσουν τη δική του ορθόδοξη πνευματική μάντρα. Η όλη στάση του έναντι των αλλοθρήσκων είναι θέσης κλειδί για το πώς και εμείς σήμερα σαν άτομα και σαν Εκκλησία πρέπει να συμπεριφερόμεθα σε θέματα πίστεως, ορθοδόξου πνευματικής ζωής, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, απέναντι σε αιρετικούς, σε αλλοθρήσκους κλπ. Τότε η στάση του Αγίου ή το «η τελεία», η σωστή, η τέλεια, δεν τίθεται θέμα, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή είχε άνωθεν την σφραγίδα και την επιβράβευση του Θεού φανερός, και όπου εξ αντικειμένου όντως είναι ο Θεός ο ενεργών, παν έτερον στόμα φράσεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ιδίωμα του Αγίου ήταν ότι κατόπιν θείου φωτισμού είχε αντιστοιχήσει τον κάθε ψαλμό σε ένα θέμα, οπότε ανάλογα με το πρόβλημα των ανθρώπων μεταξύ των άλλων διάβαζε και τον αντίστοιχο ψαλμό. Για παράδειγμα, ο 7ος ψαλμός ήταν για αυτούς που έπαθαν φοβία από τις φοβέρες και τις απειλές των διαφόρων κακών ανθρώπων. Ο 12ος ψαλμός για αυτούς που έπασχαν από σηκώτη. Βλέπετε ακόμα και ιατρικά θέματα, πάρα πολλά ιατρικά θέματα, η σχολή του και θεράπευε αρρώστιες. Ο 138ος για να πάψει ο διάβολος να πειράζει τους ευαίσθητους με λογισμούς βλασφημίας, όταν βέβαια είναι πράγματι λογισμοί βλασφημίας κλπ. Επίσης, άλλο τώρα χαρακτηριστικό του Αγίου Αρσενίου, προκειμένου να κρύβει την αγιότητά του, ήταν οι προσποιητές απότομες και πολύ απότομες κάποιες φορές, να είμαστε ρεαλιστές, συμπεριφορές, οι κατά Θεόν σαλότητές του, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, γιατί οι γυναίκες ήθελαν να τον λατρεύουν εκ της φύσεώς του και πιο πολύ, πλήστα όσα είναι τα παραδείγματα, για να πάρουμε μία ελαχίστη γευσούλα και για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Οι παλαιότεροι εδώ στο ταπεινό μοναστήρι μας θα ενθυμούνται, πιστεύω, τον πατέρα Φώτιο από την Μυτιλίνη, που ερχόταν κάποιες λίγες φορές εδώ στο μοναστήρι μας. Μάλιστα, μία φορά κάνουμε και μια λειτουργία με κόσμο δηλαδή, και μας έψαινε και στα ρώσικα ο πατήρ Φώτιος, παλαιός αγιορείτης, που όπως μας έλεγε εγνώριζε τον Άγιο Σιλουανό, μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία που τώρα δεν θα ξεφύγουμε από το θέμα μας, που του έτυχε με τον Άγιο Σιλουανό, τον αγιορείτη, τον Ρώσο, τον πατέρα Τίχωνα στην Καψάλα, τον είχε για μεγάλο Άγιο. Αυτοί οι δύο δηλαδή, εγνώριζε πολλούς, ευλαβήτω πολλούς, αλλά αυτοί οι δύο του έκαναν την πιο μεγάλη εντύπωση, στον πατέρα Φώτιο δηλαδή. Και έχει βέβαια πανελλαδικά την φήμη του διαχριστών Σαλού, γι' αυτό και το αναφέρουμε τώρα. Έχει πέσει βέβαια και στα χέρια μας και ένα σχετικό βιβλίο του πατρός Αθανασίου Γιουσμά. Μας το έδωσε η αδελφή του κυρίου που τον πρώτο έφερε εδώ. Λοιπόν, κύριε Ελένη, επειδή παρά την συστολή μου, κατόπιν δικής του μεγάλης επιμονής και βίας, που για μένα βέβαια τελικά ήταν εντολή, εξομολογήθηκε εδώ κάνα δυο φορές στην αναξιότητά μου, παρά την αρχική μου άρνηση, αλλά και από πολλά προσωπικά του γράμματα που μου έχει στείλει, δίκην βέβαια εξομολογήσεως, γι' αυτό και είναι και απόρριτα. Το μόνο βέβαια που μας επιτρέπεται να πούμε είναι ότι ο διαχριστών Σαλός, ο πατήρ Φώτιος, τα είχε μέχρι τέλους, τα είχε όντως 400. Άλλωστε πώς θα μίλαγε και ρώσικα και όλα αυτά, καταλαβαίνετε λοιπόν, σε αυτή την ηλικία. Και έκρυβε βέβαια απίθμενο πνευματικό πλούτο και λεπτότητα αστήρευτη. Η υπογραφή του δε ήταν όντως έργο τέχνης, καλλιτεχνικός σιδηρόδρομος, η υπογραφή του. Πώς λοιπόν τα πράγματα, είτε θετικός, αλλά και δυστυχώς πολλές φορές και αρνητικός, αλλιώς είναι στην πραγματικότητα, όπως για τον Άγιο Αρσένιο, για τον κάθε πατέρα Φώτιο κλπ. Και αλλιώς παρουσιάζονται έξω, και θετικός και αρνητικός όμως, δυστυχώς. Δηλαδή, προκειμένου ο δυναμικός και πράος Άγιος Αρσένιος να παρουσιάζεται κατά θείαν φώτιση, θυμώδης και τα υπόλοιπα. Τώρα, χαρακτηριστική είναι η αναφορά των Δημητρίου Πετροπούλου και Δημητρίου Λουκοπούλου στο λαογραφικό βιβλίο «Η Λαϊκή Λατρεία των Φαράσων», Αθήνα 1949, το έχουμε αυτό το βιβλίο, όπου στην παραπομπή της σελίδος 54 αναφέρεται για τον θρύλο, για τον πνευματικό θρύλο που είχε γίνει στα Φάρασα ο Χατζηφεντής λόγω της πνευματικοκοινωνικής του δράσεώς του. Επίσης, συγγενικοτάτη είναι η μαρτυρία του σεβαστού Αγιορείτου και όχι μόνο Αρχιμαντρίτου Ιωακήμ Σπετσέρη για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, και να είμαστε αντικειμενικοί, είναι η πρώτη, γιατί όταν αυτά τα έγραφε ο πατήρ Ιωακήμ, για μας Άγιος Ιωακήμ Σπετσέρης, δεν ήξερε, ίσως να μην ήξερε τι αργότερα θα γίνεται, ήταν η πρώτη χρονικός μαρτυρία για τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, 1800 τόσο δηλαδή. Ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο πατήρ Παΐσιος. Λοιπόν, καταρχάς ας αναφέρουμε ότι ο πατήρ Ιωακήμ από την Κεφαλονιά που γεννήθη υπετάχθη στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους στους γέροντες Χριστοφόρο και Συνέσιο που ήσαν επίσης Κεφαλονίτες στη Νέα Σκήτη. Μάλιστα ο πατήρ Ιωακήμ πήγε παρακαλώ τότε, γι' αυτό το αναφέραμε, πήγε από Κεφαλονιά μέχρι Θεσσαλονίκη με κάποιο μέσον και από Θεσσαλονίκη, γι' αυτό το είπαμε πιο πολύ, μέχρι το Άγιο Όρος πήγε με τα πόδια, καταλαβαίνετε τι πόθο είχε δηλαδή. Μια πολύ μεγάλη απόσταση. Εκοιμήθη το 1943, έκανε ως ιεροκήρυξ και στα μέρη μας, στη Φθιώτιδα δηλαδή, και περιγράφει κάποιες καταστάσεις, όχι και τόσο ευχάριστες. Τέλος πάντων, πάντα υπήρχαν τα προβλήματα λοιπόν. Ανεχώρησε για τα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, το χρονικό εκείνο διάστημα που ήταν στα Ιεροσόλυμα, είδε τον Άγιο Αρσένιο, έναν απλό ιερέα δηλαδή, σε ένα μεγάλο συλλήτουργο, με πληθώρα εκεί αρχιερέων και ιερέων. Πάρα πολλές δεκάδες θα ήταν στο συλλήτρουργο αυτό. Είδε και τον παπουλάκο αυτόν, τον τότε πατέρα Αρσένιο τον Καπαδόκη, χωρίς βέβαια να τον ξέρει, κατά την Θεία Λειτουργία, να στράφτει το πρόσωπό του και του έκανε τεράστια εντύπωση, γοητεύτηκε αυτό το άχτιστο φως που ξεπέμπεται από το πρόσωπο του Αγίου Αρσενίου, του πατρός Αρσενίου τότε, και ζητούσε να μάθει διακώς πληροφορίες από τους εκεί ανθρώπους, ποιος ξέρει αυτόν τον ιερέα. Έμαθε ότι είναι από τα Φάρασα και βρήκε και φαρασιώτες, συμπροσκυνητές μαζί του, και ρωτούσε. Και τους ρωτούσε, όπως το αναφέρει και ο ίδιος, αναφέρει πολλά πράγματα, εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα, περίπου λέμε τα κυριότερα, λέγοντας ως εξής, τους ρωτούσε ο πατήρ Ιωακήμ, τους φαρασιώτες, πώς διάγει, ο ιερέας ούτως δηλαδή, είναι καλός ιερεύς. Βέβαια η ερώτηση ήταν ρητορική, αλλά ήθελα να τους πάει κλιμακωτά. Λοιπόν. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιωακήμ, λέγουσίμι μου λένε, ούτως είναι Άγιος άνθρωπος, κάμνη θαύματα, ώστε άμα αναγνώσει εις ένα ασθενή ευχήν, γίνεται καλά ο ασθενής, ώστε όχι μόνο εμείς τον έχουμε Άγιον, αλλά και οι Τούρκοι, διότι και εις αυτούς κάμνη θαύματα και πολλά άλλα είπαν. Το οποίο αναφέρει ο πατήρ Ιωακήμ. Νομίζουμε ότι η κατάθεση του αγιασμένου ιερομονάχου Ιωακήμ Σπετσέρη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και δείχνει μεταξύ των άλλων πώς ο Θεός εδόξαζε τον Άγιο Αρσένιο όταν εκείνος με τις προσποιητές, δηλαδή παραξενιές του, θόλωνε τα νερά, προσπαθούσε να θολώσει τα νερά, ήθελε να κρύψει την εσωτερική λαμπρή κατάστασή του. Ο πατήρ Ιωακήμ είναι και ο συγγραφέας του εξαισίου βιβλίου «Η Ερημίτης Φωτεινή», το συνιστώ σε όλους σας, και να μου επιτρέψετε να αναφέρω εις την αγάπη σας ότι προσωπικά μας μετέδωσε απευθείας μέρος βέβαια του ανεξάντλητου πνευματικού αρώματος του πατρός Ιωακήμ, ο αγιασμένος κατά γενική νομολογία υποτακτικός του, γέρον Θεοφύλακτος, που πολύ λυπούμε που δεν τον έχουν ακόμα αναφέρει κάποιοι ευλαβέστατοι μοναχοί που έχουν γράψει για σύγχρονες μορφές του Αγίου Όρους, έστω να πούνε δύο λόγια, αν και, και αυτοί από ό,τι τους είπα τον παραδέχονται πάρα πολύ, αλλά για λόγω λήψεως χώρου δεν τον ανέφεραν, κάποια άλλη φορά ίσως. Ο γέρον Θεοφύλακτος, που είχαμε την προσωπική ευλογία να τον επισκεφθούμε με τον γέροντά μου, τον πατέρα Ισάκ, τον Λιβανέζο, γύρω στα 1985 στη Νέα Σκήτη, και τον ερωτούσαμε και μας μετέδιδε με τον δικό του μοναδικό τρόπο διάφορες εμπειρίες και δικές του, αλλά και γεγονότα που αφορούσαν τον γέροντά του, τον πατέρα Ιωακήμ Σπετσέρη. Ο πατήρ Θεοφύλακτος εκοιμήθη το 1986, ένα χρόνο μετά δηλαδή, και άφησε όντως εποχή στο Άγιο Όρος, πολύ εναρέ του μοναχού και όχι μόνο. Τώρα ας αναφέρουμε 2-3 περιστατικά που είναι ανέκδοτα, που δεν έχουν κυκλοφορήσει δηλαδή για τον Άγιο Αρσένιο. που μας έλεγε πριν από πολλά χρόνια ο κατά σάρκα αδελφός του γέροντος Παϊσίου, κύριος Ραφαήλ Εσνεπίδης, ο οποίος παρά το προχωρημένο της ηλικίας του βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Μας τα έλεγε πριν πολλά χρόνια βέβαια αυτά. Την πρώτη φορά που ο πατήρ Παΐσιος αποφάσισε να αγιογραφηθεί η εικόνα του Αγίου Αρσενίου, προφανώς πριν αναγνωριστεί επισήμως η αγιότητά του, την έφτιαξαν αυτή την εικόνα και την έδειξε ο πατήρ Παΐσιος στον αδελφό του, τον κύριο Ραφαήλ, για να την δει, διότι ο Ραφαήλ ήταν σχετικά μεγάλο παιδί, 5-6 του, αν δεν θυμάμαι, περίπου 7 ετών, τότε που ζούσε δηλαδή ο Άγιος Αρσένιος, ο πατήρ Αρσένιος όπως τον έλεγε, τον είχε έτσι συνηθίσει δηλαδή ο κύριος Ραφαήλ, και τον θυμόταν ακριβώς μέσα στην παιδική μνήμη του, που οι παιδικές μνήμες όταν η κασέτα είναι άγραφη είναι και πιο έντονες, ιδιαίτερα από ανθρώπους Αγίους. Όταν την είδε την εικόνα αυτή, απήντησε ο κύριος Ραφαήλ στον πατέρα Παΐσιο ότι δεν είναι αυτός ο πατήρ Αρσένιος, έτσι τον έλεγε ο Καπαδόκης. Έχουν γίνει λάθη, δεν αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα ο πατήρ Παΐσιος να δώσει εντολή, δεν ξέρω σε ποιον αγιογράφο, σε ποια μοναχή, σε ποιο μοναχό, σε ποιον, και να αγιογραφηθεί η εικόνα εκ νέου με τα χαρακτηριστικά δηλαδή που προσέθεσε ο κύριος Ραφαήλ σε κάποια βέβαια σημεία, στα μάτια, στη μύτη, στη μορφή του τέλος πάντων του πατρός του Αγίου Αρσενίου του Παπαδόκου. Προφανώς προηγήθηκε πολύ προσευχή από τον πατέρα Παΐσιο και τι άλλο σχετικό δεν ξέρω, όπως κάποια ίσως αποκάλυψε από τον ίδιο τον Άγιο κλπ, για να τον δουν ακριβώς πώς δηλαδή ακριβώς ήταν. Και την δεύτερη φορά που είδε την εικόνα ο παππούς ο Ραφαήλ, είπε «Ναι, πράγματι, αυτός είναι ζωντανός, αυτός είναι ο ίδιος, ο Χατζηφετής, είναι ακριβώς ο ίδιος ο πατήρ Αρσένιος, όπως τον θυμάμαι και όπως δηλαδή πράγματι ήταν». Και έτσι δηλαδή έγινε αυτή η εικόνα, η γνωστή εικόνα του Αγίου Αρσενίου, μετά την επιβεβαίωση του κυρίου Ραφαήλ. Ας πούμε τώρα και ένα δεύτερο, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα, ας μην πούμε πιο πολλά, που μας είπε ο αρχιμαντρίτης Ιωήλιο Κωνστάνταρος, που είναι πρωτοσύγκυλος στην Ιερά Μητρόπολη Πογωνιανής και Κονίτσης, στην Κόνιτσα δηλαδή, που του το είχε πει βέβαια πριν πολλά χρόνια, πάλι και αυτό ο ίδιος ο κύριος Ραφαήλ Εσνεπίδης, και μας το είπε μας και ευχαρίστως μας είπε να το πούμε ο πατήρ Ιωήλ. Ένα δεύτερο, όπως προαναφέραμε, ο Άγιος Αρσένιος έκανε διάφορες αλότητες που τις εξέφραζε συνήθως στον γυναικείο κόσμο. Λοιπόν, η γιαγιά του Ραφαήλ, του αδελφού του πατρός Παϊσίου, όταν έφτιαχνε γιαούρτι ή κάτι άλλο σχετικό, επειδή τρόπον την αδίσταζε να πάει ίδια στο σπίτι του και να το δώσει, σου λέει θα το πάρει, θα μου το γυρίσει πίσω. Λοιπόν, έστελνε τον μικρό τον Ραφαήλ, τον εγγονάκι, ως άνθρωπο μικρό που θα άνοιγε τις κλειστές σε εισαγωγικά πύλες του Αγίου και του έδωσε προκειμένου μία γαβάθα πύληνη με γιαούρτι που το είχε φτιάξει ίδια. Σου λέει στο μικρό παιδί, θα ανοίξει, τι θα κάνει. Πήγε λοιπόν ο μικρός ο Ραφαήλ, χτύπησε την πόρτα αθώα και από μέσα φώναξε ο Άγιος Αρσένιος πάρα πολύ δυνατά. Τώρα εμείς φυσικά δεν κάνει να μιμούμεθα. Ποιος είναι με βροντερή δυνατή φωνή, με έναν απότομο δυνατό δηλαδή τρόπο, κάπως τρόπο, και ο μικρός ο Ραφαήλ τάχασε, δεν το περίμενε, τρομοκρατήθηκε, με αποτέλεσμα να του φύγει από τα χέρια η γαβάθα με το γιαούρτι να πέσει κάτω, να σπάσει η γαβάθα η πύληνη και ο ίδιος να τρομοκρατηθεί, μικρό παιδί ήταν, φοβούμενος και εξυπνωστή του, τόσο τη γιαγιά του που της έσπασε τη γαβάθα και δεν έκανε το θέλημά της δηλαδή, όσο και τον ίδιο τον Άγιο Αρσένιο που του ελέρωσε τρόπον την αϊκή το πεζούλι της πόρτας του. Το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν κανείς να μην το μαλώσει, αλλά ο μικρός φοβήθηκε και ο Άγιος Αρσένιος να χαμογελάσει και να το διασκεδάσει αυτό δηλαδή, θα λέγαμε, αλλά και η γιαγιά του να του βάλει σε άλλη γαβάθα γιαούρτι και να την πάει τελικά. Εννοείται ότι άνοιξε την πόρτα ο Άγιος μετά εκ νέου και γενικώς με τα παιδιά ήταν πάρα πολύ φίλος. Και έτσι ως δάσκαλος έκανε βέβαια και χρέη δασκάλου, στα μαθήματα ήταν αυστηρός, διότι ήθελε εκτός των άλλων να μαθαίνουν σωστά τα ελληνικά, παρένθεση, που κατήδησε με τα μοντέρνα διεθνή συστήματα σήμερα η παιδεία μας, κλείνει παρένθεση. ή το αυστηρός για αυτό το λόγο και για άλλους λόγους. Κάποιες φορές βέβαια, ναι μεν είχε στοργή, είχε αγάπη, αλλά χρησιμοποιούσε διακριτικά και, βάζουμε ένα και, όχι μόνο, και την Αγία Ράβδον. Η νεότητα χρειάζεται και στοργή και αυστηρότης. Αν είναι μόνο το ένα από τα δύο, είναι μεγάλο σφάλμα. Λοιπόν, χρησιμοποιούσε και την Αγία Ράβδον, αλλά ταυτοχρόνως τους έδειχνε και στοργή και μάλιστα τους έκανε ακόμα και ασκήσεις, αν και ιερέας, και εμείς ίσως αν το βλέπαμε να σκανδαλιζόμασταν, έτσι. Γυμναστικής, τρεξίματος και εκεί γίνεται και ο ίδιος ένα μικρό παιδί. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει ευσεβισμός, υπάρχει ευσέβεια που είναι η επίγνωση της δόξης του Θεού. Εμπειρικός. Διδάσκει και γλώσσα, θρησκευτικά, ιστορία και άλλα μαθήματα. Άλλα που δεν έχουν γραφτεί, δεν προλαβαίνουμε να πούμε, πέρασε η ώρα, επιφυλασσόμεθα για άλλη φορά πρώτο Θεός. Και ένα τελευταίο που αφορά όλους τους Αγίους που εκοιμήθησαν εν κυρίω μετά τις 10 Μαρτίου που εισήχθη στην Ελλάδα και αλλού. Βέβαια λέγεται νέο ημερολόγιο και σωστό είναι, αλλά ο πιο σωστός όρος είναι το διορθωμένο παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, αυτό που ίσχυε μέχρι τότε, λέγεται Ιουλιανό, απλώς διορθώθηκε κατά 13 ημέρες και όχι όπως μας κατηγορούν ότι έχουμε το Γρηγοριανό. Δεν έχουμε το Γρηγοριανό, αλλά να μην ξεφύγω σε τέτοια θέματα, έχουμε το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Και έτσι από 10 Μαρτίου που έδειχνε μέχρι τότε η ημερομηνία, αυτομάτως συν 13 ημέρες έγινε 23 Μαρτίου η νέα ημερομηνία. Όλοι τώρα οι Άγιοι, αυτό είναι βασικό να το ξέρουμε, όπως ο Άγιος Αρσένιος που εκοιμήθη το Νοέμβριο του 24, γιατί αυτή η αλλαγή έγινε το Μάρτιο του 24, λίγους μήνες μετά εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος, όπως ο Άγιος Σουλανός ο Αυτονίτης κλπ. Που εκοιμήθηκε αυτό πιο αργότερα. Όλοι λοιπόν οι Άγιοι που εκοιμήθησαν μετά εορτάζουν την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια ημέρα, αλλά διαφορετικές ημερομηνίες. Να το κάνουμε πιο αναλυτικό, πιο κατανοητό μάλλον. Για παράδειγμα, και στο Άγιο Όρος που πάει με το παλαιό ημερολόγιο και στο Σινά κλπ. Σήμερα, αυτή την ώρα δηλαδή, αυτή την χρονική στιγμή εορτάζουν τον Άγιο Αρσένιο. Απλώς σε εμάς το ημερολόγιο γράφει 10 Νοεμβρίου, ενώ στο Άγιο Όρος σήμερα γράφει 10-13, πέφτει νομίζω 28 Οκτωβρίου. Η κοινή ημέρα εορτασμού των Αγίων μετά την διόρθωση του ημερολογίου στην Ελλάδα ή όπου αλλού, είτε ακολουθείται το Ιουλιανό, το παλαιό δηλαδή ημερολόγιο, είτε το διορθωμένο Ιουλιανό, παύλα νέο ημερολόγιο, αποδεικνύει όμως η κοινή ημέρα εορτασμού και βοηθάει έμπρακτα να γίνει κατανοητό ότι επί της ουσίας δεν επήλθε καμία διάσπαση επί των τοπικών εκκλησιών με την ημερολογιακή δηλαδή διόρθωση, είτε αυτές ακολουθούν το νέο είτε το παλαιό ημερολόγιο. Το πρόβλημα υφίσταται με όσους έχουν αποκόψει εαυτούς από την κοινωνία της μιας εκκλησίας, είτε ακολουθώντας το Ιουλιανό, το παλαιό δηλαδή, είτε ακολουθώντας ακόμα και το διορθωμένο Ιουλιανό, το νέο, γιατί και εδώ υπάρχουν κάποια παρατράγωδα, αλλά ας μην τα αναφέρουμε σήμερα στην αγάπη σας. Αυτά, ας κλείσουμε λέγοντας πάλι και πολλάκις, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.